بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يكون تري ستة موز ربيع الثاني mwaka wa 1443 katika silsila ya durus za qasasul anbiya biidhnillahi ta'ala. Kuanzia kikao chetu cha leo, tutaanza kumzungumzia nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtume wake Daud alayhi salatu wassalam mara 16 katika kitabu chake, na ufalme wa nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam uliendelea kwa kipindi kirefu, mpaka baadhi ya wanaovioni wakataja kuwa balaghat 40 sana, kwa ufalme wake ulifikia miaka 40. Walkalamu ala qissati Daud alayhi salatu wassalam yastalzimu an nuqaddima bimuqaddima. Kabla ya kuanza kuzungumzia qissa cha Daud alayhi salatu wassalam, kuna utangulizi muhimu ambao kuna dharura ya kuutanguliza, uwe ni kama mlango wa kuingia katika kumzungumzia Daud alayhi salatu wassalam. Yafahamika kuwa anna bani Israil intasharat indahum aljaraim. Banu Israil kulienea baina yao uovu, walikuwa ni waovu, dhulma ikaenea baina yao. Waqatalu man qatalu min alanbiya salawatullahi wasalamuhu alayhim, waliwaua wale waliowaua katika mitume wa Allah waliotumilizwa kwao, bali wajulikana hii ni sifa yao. Qatalatul anbiya, ni watu ambao waliua mitume wengi sana, mpaka wa mwisho waliemua ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ile sumu waliompa Khaybar, na mtume sallam alivyokuwa katika hali ya maradhi yake ya mwisho ya mauti, alikuwa akilitaja ile jambo kuwa athari ya ile sumu aliyokiwa na Mayahudi alikuwa ndio yoipata alayhi salatu wassalam. Kwa ni jambo ambalo limeendelea na Mayahudi na Banu Israel katika kila kizazi kinachokuja baina yao. Yaqtuluna al-anbiya, walikuwa ni watu wakiwaua mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Fasallata Allah ta'ala alayhim man la yarhamuhum min jababiratil muluk. Allah subhanahu wa ta'ala akawasalitishia viongozi ambao hawana huruma na wao, hawana rahma. Ni kama hivi leo, kuna baadhi ya nchi waweza kuona ili dhulma wanaofanyiwa raia, mpaka watu husema kuwa hawa viongozi hawana huruma. Naam, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayewasalitishia madhalim, viongozi madhalim juu yao. Wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Kwa Allah aweka madhalim juu ya madhalim kwa sababu ya madhambi waliokuwa wakiyafanya. Na hawa viongozi au wafalme majabari ambao walikuwa juu ya Banu Israel wajulikana kama al-Amaliq. Al-Amaliq, kwa hiyo wakafikia kuwaudhi, upeo wa kuwaudhi Banu Israel. Fadhahabat Banu Israel ila nabiyin lahum. Banu Israel Allah subhanahu wa ta'ala aliwajaalia walikuwa wanaowaongoza ni mitume, kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, kanat banu israil tasusuhum al-anbiya, wakiwasimamia mambo yao mitume wa Allah. Kila anapokufa mtume, Allah awatumilizia mtume mwingine. Kwa hiyo wakamfuata mtume wao wa wakati huo, na huyu mtume hakutajwa kwa jina katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wataja katika vitabu vyao Banu Israel kuwa huyu mtume wamwita Shamuel ama Sam'un, wamwita kwa jina hilo, lakini hadi kuthubutu la katika Qur'an wala katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Almuhim, Banu Israel ilivyokuja katika suratul Baqara, walikuja kwa mtume katika mitume wao, wakamtaka awachagulie miongoni mwao mfalme, an yuayyana lahum malikan yatba'unahu, awachagulie mfalme ili wao wamfuate. Wayuqatiluna aljababira min alamaliq tahta rayatihi, na ili wapate kuwapiga vita wale majabari katika kabila la alamaliq, na wawe chini ya bendera ya yule kiongozi. Subhanallah, tangu wakati ule watu walikuwa wakifahamu kuwa hauwezi kwenda jihad fi sabilillah bila nani? Bila ya kiongozi. Lakini leo wako khawarij wanaotoka kwenda katika kudai kuwa ni jihad fi sabilillah na hawana kiongozi. Hakuna kiongozi. Sababu ile kiongozi ndiye atakayewakusanya watu pamoja na kuwaelekeza. Kini ikawa ni jambo la faudha, ndio kuona hakuna natija yote ya maana inayopatikana isipokuwa ni uharibifu. Wallahu musta'an. Almuhimu, wakamtaka mtume wao achague miongoni mwao mmoja wao awe ni mfalme juu yao katika Banu Israel, na wao wawe chini yake, watamtii na kumfuata ili wapate kuwapiga vita hawa al-Amaliq na mfalme wao, wajikomboe. Na sababu watataja, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akilieleza hilo katika kitabu chake suratul Baqara aya ya 246, qala alam tara ila almala'i min bani Israila min ba'di Musa, hukusikia habari ya wakubwa watukufu katika wana wa Israil baada ya kufa au baada ya Musa, إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, ولبمبيا نبي واو توكي مفلم إلي تبياني كتكنجية الله, قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا, أكسيما جي هاي لكي إكي ومتان لكي وفيتا كومسي بياني نيني نواجيواني مسيجي مكامبي وبيانيني mkageuka msipigane. Banu Israel walikuwa hivi. Watu walitesa mtume wao. Waweza kumfuata mtume wao akamwambia tutataka jambo fulani, wakaambiwa haya mshaambiwa mlifanye, wakageuka wakaenda zao. Sawa, mtume wao awaambia isije mkaambiwa piganeni mkafanya nini? Mkakataa nyinyi. Fadhali yenu mbakie hivyo hivyo, msije mkafaradhishiwa jambo likawashinda. Walivuambiwa hivu wakasema, qalu wa malana alla nukatila fi sabilillahi wa kad ukhrijina min diyarina wa abnaina, itakuwaje tusipigiane, itakuwaje tusipigiane katika njia ya Allah na hali tumetolewa majumbani mwetu na watoto wetu. Kwa hiyo wakasema kuwa maadamu sisi tumedhulumiwa, tumefukuzwa, watoto wetu wamewachukua wakawafanya watumwa hawa, na tumefukuzwa katika ardhi yetu, kwa hivyo tutaka nini? Tutaka kupigana na kujitetea nafsi zetu na watoto wetu. Tufahamuni kuwa umma waliopita walikuwa hawana jihadu talab, jihad ambao walikuwa nao ni jihadu dafa, yani kujitetea wanapodhulumiwa. Ama jihadu talab ni jambo khaso kwa ummati Muhammad alayhi salatu wa salam. Jihadu talab ni ipi? Ni ile ya kuwafuata makafiri. Na jihadu dafa ni pale makafiri wanapowavamia Waislamu. Asa kwa kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa kwa watu wote, walimwengu wote, basi katika huu umma ikawa ipo jihadu talab, ni kwa watu waende kufikisha ujumbe. Na ndio yale waliokuwa kiafanya masahaba katika kuandika barua kwa wafalme wanapokwenda, aslim taslam wa illa fadfa aljizya, silimu utasalimika, la sivyo utalipa kodi ukiwa chini ya himaya ya nchi ya Uislamu. Wakikataa hayo na kuzuia da'wa ya Uislamu kuingizwa katika nchi yake, walikuwa wakiwaambia faqad ji'tuka bi aqwamin yuhibbuna almauta kama tuhibbuna alhaya, nimekuja na watu huko nyuma wapenda mauti kama mnavyopenda kuishi. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, wakienda wakieneza dini ya Allah. Lakini umma uliopita alikuwa mtume katika mitume wao, yub'athu ila qaumihi khassa, alikuwa akitumilizwa kwa jamaa zake peke yake, hakadifishi kufikisha dawa kwa watu wengine. Kwa hiyo hakuna haja ya kwenda kupigana na watu wengine, ni wale watu wake apambane nao, awaeleze kile alichotumilizwa nacho. Kwa hawa wakawa jihadi wanaotaka kupigana chini ya huyo mfalme ni dafa, sababu wamedhulumiwa, wamefukuzwa katika majumba yao, wamechukuliwa watoto wao. Na mtume akamwambia, qala hal asaitum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kwa hivyo zile sababu za kupigana vita nyingi, maadui zetu wametotoa katika majumba yetu, wakachukua watoto wetu wakawafanya ni watumwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, falamma kutiba alayhim alqital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidh-dhalimin, lakini walipoandikiwa na kufaradhishiwa kupigana waligeuka wakakimbia, isipokuwa wachache miongoni mwao, wakabakia wachache. Na Allah wajua madhalim. Nataka muende na mimi vizuri katika hao waliobakia wachache, tusonge mbele. Sasa hivi Allah asema nini? Asema subhanahu wa ta'ala, tawallaw illa qalilan minhum, kwa wakageuka isipokuwa wachache katika wao. Sawa. Thumma dhakara tabaraka wa ta'ala anna nabiyahum qala lahum, kisha Allah akataja kuwa mtume wao akawaambia, inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika. Hapa sasa. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نبي واو اكوامبيا الله سبحانه وتعالى امكوتوليني طالوت كوني مفلمي وينو. ويبان ايتو طالوت ndio atakayekuwa mfalme wenu. akawapa habari hizo. فجاء الاعتراض ولا الا قليلا منهم ولي نيليوني vizuri. Hapa hatuhesabu wale waliokimbia. Wale waliokimbia khalas, illa qalilan minhum, kwa wamebaki wachache. Mwanzo wameambiwa haya vita hivyo mtapigana, tawallaw, wakageuka isipokuwa wachache. Wale wachache waliobakia wakaambiwa, inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika, Allah amekuchagulieni nyinyi Talut ndio atakuwa mfalme wenu. Sikiliza jawabu la wachache. Wale wachache walipopewa habari kuwa Allah amemchagua Talut kuwa ni mfalme wenu, wakafanya upinzani na kusema, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal, vipi atakuwa na ufalme juu yetu huyo? Kwa hapa tayari pia wale wachache wakafanya nini? Wakapungua, wakabakia wachache. Kwa hiyo kuna wale waliopinga kusema, vipi atakuwa na ufalme juu yetu na hali sisi tuna haki zaidi kupata ufalme kuliko yeye, naye hakupewa wasaa, yani wasaa wa mali, hana mali nyingi. Kwa wakatoa hii sababu, i'taradu li amrayn ithnayn, kwa hivyo wakaleta upinzani kwa mambo mawili. أنهم أحق بهذا الملك ونحن أحق بالملك منه وواونا حق زيد يوفالم. لابيلي وأن طالوت لم يؤت ساعة من المال. طالوت hakupewa chochote yani kikubwa katika mali. Kwa ikiwa hali ni hii, vipi atakuwa mfalme juu yetu? Na yataka tufahamu Banu Israili hivi ndivyo walivyokuwa. Daima wao ni wapinzani dhidi ya mitume wao. Pamoja na kuwa mitume wao waambia sisi inna Allaha qad ba'atha lakum. Kwa hivyo hapa ni amri ya kutoka kwa nani? Kwa Allah, na wao wafanye upinzani. Hivi ndivyo walivyoishi na mitume wao. Sasa kuna baadhi ya watu pia wataka kujifananisha na Banu Israili katika Uislamu. Ambiwa qala Allah qala rasulu atakuleta ushindani pale ndani. Eh baba, qala Allah qala rasulu sikubali bwana. Wechukulia mfano fa inna kulla bid'atin dalala, sema iko bid'a hasana. Vipi ziwe dalala zote bwana? Ukimwona mtu hivyo ajifananisha na nani? Na Banu Israili. Wajifananisha na Banu Israili. Wao ndio waliokaa na kuleta upinzani dhidi ya mitume wao. Kwa mabwana wakasema kuwa vipi apewe ufalme huyu maskini tusaaduku huyu mlala hoi huyu, apewe yeye ufalme juu yetu na sisi tuna haki ya ufalme juu yao. Wataja wanaovyoni anna sababa i'tiradhum sababu yao kuleta upinzani anna taluta lam yakun min nasli al-anbiya. Kwa huyu Talut hakuwa katika kizazi cha mitume, familia yake si katika kizazi cha mitume. Kwa hiyo lazima awe katika kizazi cha mitume ndio awe juu yetu. Na kwa kweli hiyo si mizani ya Allah kuchagua yule anayemtaka kuwa kiongozi. Kulikuwa katika Banu Israili mmoja katika watoto wa Yaqub alayhi salatu wassalam, upande wake ndio ukaja nini mitume wa Banu Israili. Na Talut si katika kizazi cha hao familia ya mitume. Kadhalika huyo Talut si katika nasli al-muluk. Na kuna kizazi katika Banu Israili, yani watoto wa Yaqub, ambao ndio walikuwa wafalme wa Banu Israili wakitoka katika hao. Yeye hakuwa katika hao. Na wala hakuwa ni mtu ambaye kizazi chao kina ufalme na utukufu kama huo, la. Ni watu wa kawaida tu. Na wataja kuwa huyu ni katika kizazi cha Binyamin ambaye ni ndugu yake Yusuf alayhi salatu wassalam. Kwa Banu Israili walikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia mitume. Ni mitume wale wakawa katika kizazi cha mmoja katika watoto wa Yaqub. Na pia katika wao walikuwa wafalme, na pia katika wafalme ni kizazi cha mmoja katika watoto wa Yaqub. Na hili Musa aliwakumbusha jamaa zake alipoambia idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka, walijaalia katika wao mitume na wafalme wengi tu wamepita katika nini, katika generation au kizazi baada ya kizazi cha Bani Israili. Almuhim, mtihani Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa kuwachagulia Talut kuwa ndio mfalme wao. Je, watakubali amri ya huyu mtume wao au wataifanyia inad kama ilivyo ada yao? Walipomrudi mtume wao kwa maneno waliomrudi nayo kuwa huyu vipi atakuwa ni mfalme juu yetu na sisi tuna haki ya ufalme juu yake na wala hakupewa wasaa katika mali, mtume wa Allah akawaambia na kusema qala inna Allah astafahu alaykum, akawaambia na kusema kuwa Allah amemteua yeye juu yenu. Kwa viongozi wachaguliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. viongozi wachaguliwa na Allah, inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika, kwa Allah amemchagua huyu juu yenu. Kwa nini? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, na amemzidishia ukunjufu wa ilmu na kiwiliwili. Allah alikuwa amemfungulia Talut na ilmi, alikuwa ni alim, kisha amempa kiwiliwili. Kwa sababu kule twenda vitani, na vita vyataka nini? Nguvu. Na huyu bwana Allah amempa mwili ambao yuwaweza kusimama akaongoza jeshi akapigana kisawasawa, asi kiji mtu kidhaifu hivi, hawezi kuingia katika minyano. Watu wakianza kuminyana pale, atakwenda mbio. Ule minyano ukianza pale, wataka mtu ambaye ana nguvu. Na yeye akiwa ni kiongozi, akiwa ni dhaifu, akianza yeye kukimbia kutabaki mtu pale, kila mtu atakushika zake. Kwa huyu Allah amempa ilmu, kisha amempa na mwili ambao waweza kuingia katika vile vita, akaenda akaminyana na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akawatajia hizi sababu. Ya kwanza, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu. Na ya pili, amemfungua katika mwili wake, ana mwili wenye nguvu yoweza kupigana. Kisha akawatahadharisha mtume wao kwa kuambia, na haya pia sisi tupate faida, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim, na Allah humpa ufalme wake amtakaye, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye wasaa na mjuzi. Kwa akawatahadharisha, laysa al-amru ilaykum, ili jambo sio nyinyi mnalochagua. Msifikirie mkipiga kura ndo mtapata kiongozi, mwajidanganya. Wanacheka saa nyingine, nikifikiria nasikia raha kweli kweli kusoma aya kama hizi. Maanake wajiona watu wajisumbua kweli kweli, mwenda mbio na fujo lenu hivi. Kwani mara ngapi katika nchi mbalimbali hachagulii kiongozi, watu wakaona wazi anshinda yule pale, kura zote nzake, kisha akaja natija anshindwa? Hamjui hiyo. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Jamani, tumepiga kura tufanye nini? Makumbuka juzi juzi tu nchi jirani hapo, jamaa yuenda yeye na familia yake wapiga kura watu saba, yeye na mkewe na watoto wake na mjombake sio na ami yake, wenda wapiga kura bwaga pale, kitoka hivyo mpata kura moja. Sasa inkuaje mmoja na familia yake yenyewe pia kuhesabiwa? Ya kuhesabiwa, sasa kanyagiwa tu. Ghafla tu wasikia mpata kura moja, bila haya, bila ya haya, hivi hivi tu, utafanya nini wewe? Ndio utajua, kulillahumma malika almulki tu'ti almulka man tasha, kwa dhulma. Kwa nini? Lakini Allah atamweka pale, siwe dhalim. We dhalim, si ndio? Mwivi wa tomato na vitunguu kuchini, utaekiwa mwizi wa nini kule juu, wa matenda kule juu? Badilikeni, watabadilika. Kuweni waovu, watakuwa waovu juu yenu. Hivi ndio inavyokuwa. Hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu. Hivi ndivyo wanavyokwenda. Yeye ndiye anayechagua. Na wewe soma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, mwanzo mpaka mwisho, ukipata mahali kiongozi achaguliwa na watu, njoo nionyeshe. Kitabu hiki, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, ni haki tupu mwanzo mpaka mwisho. Na mtayakumbuka maneno ninawaambia, fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Nendeni mbio na kelele, mwatusumbua masikio na miziki, fujo, tulali zingine. Wewe nini fujo lote hilo? Piza fujo tu hapa. Kama we mwema na wasonga kule mbele, baki tu, baki na sisi tu misikitini humo, fanya shughuli zako. Usijali wewe, yule atakayekuwa kule Allah atakupa riziki yako wewe. Bora amani na usalama, neema, alhamdulillah. Mimi nataka kubadilisha, badilika wewe mwanzo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. jiangalie wewe ushabadilika. Mabadiliko yaanza na mimi na wewe, hayaanzi na kule juu, yaanza na huku chini. Labda maneno yangu kuna watu wengine yaingia kwenye akili zao, na kuna wengine wana kama ah, huyo zungumza nini huyo, haelewi huyo. Naelewa kila kitu, alhamdulillah. Wewe kabla hajafanywa kila kitu, njoo niulize nani ataketi pale juu, nitakwambia ni huyu, ni huyu, ni huyu. Sikuwa napiga ramli, sinawaangalia tu mko vipi, fujo nini, balaa, dhulma. Basi yupi dhalim katika hao wote zaidi, yule au yule? Basi huyo ndo atakuwa kiongozi wenu. Katika hawa nani dhalim zaidi? Muangalie yule dhalim kuliko wote wale, sijui madhalim. Basi muangalie vizuri yule, safari hii ndio atawekwa juu yenu, mtakoma. Ya imma mnyoke mrudi kwa Allah, awekewa bora wenu nyinyi kule juu yenu, ya imma mpinde, mtaona atakayewapindisha zaidi nani, huyo atakayewekwa juu yenu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, kumbuka maneno, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, ufalme ni wake yeye, yeye ndiye anayechagua, anayemtaka yeye atamweka pale juu. Sasa kwa wale, kuna baadhi ya wanasiasa huelekea mpaka kuingia kwenye maneno ya kufru, usisumbue huyo unayetaka kumkufuru ndio anayetoa uongozi, na kutupa tupa maneno ya ovyo ovyo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye hivyo, chunga ulimi wako, wajisumbua tu bure. Kaa chini, soma aya, qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Hii ni kazi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ni wengine kelele tu, kuna kitu chochote mnafanya kelele tu, lakini ukisoma Qur'an tofauti kabisa. Kama hii sasa, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Na Yusuf alayhi salatu wassalam alipokuwa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, akataja neema Allah alizompa, sema rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. katika hii aya shahid, rabbi qad ataitani min almulki, kwa ufalme niutoa nani? Allah. Hata yule adui aliyempiga vita mtume wa Allah Ibrahim na kufanya mjadala na yeye, Allah asema alam tara إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ni Allah kumpa ufalme pamoja na kuwa ni adui wa Allah. Allah sema an ataahu Allah almulk, Allah alimpa ufalme. Hayo mara nyingi huyataja, lakini katika hali ya kukumbushana, mtume wa Allah akawakumbusha ili jambo. Talut ashachaguliwa. Tayib, Banu Israel ikabidi wamkubali yule mfalme, wale ambao waliopinga. Kwa hivyo tuondoe katika wale wachache waliobakia, kumbuka ni mwanzo, illa qalila minhum. Sasa pia wakapungua tena, ikawa wale waliomkubali Talut ni wachache zaidi kuliko wale mwanzo waliotaka ufalme, waliotaka jihad, wakaamrishwa wapigane, wakapungua. Wale waliopungua wakabakia wachache pia, sasa hivi washafanya nini? Washapungua. Twende mbele. Allah subhanahu wa ta'ala huko mbele akataja yale aliyoyataja katika jihad aliyosimama nayo Talut. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala falamma fasala Talut bil junudi. Talut alayhi salatu, Talut ambaye ndiye alikuwa mfalme chini ya alipotajwa huyu mtume alayhi salatu wassalam, alipotajwa kuwa Talut ndio mfalme wao, Talut akachukua lile jeshi, akaondoka na jeshi lile ambalo limemkubali. Qala, kisha akawaambia, na huu ni mtihani, Kufika mahali hivi kuna mtu, inna Allaha mubtalikum binahar, akawaambia hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakujaribuni kwa mto. Huu ni mtihani mmepewa. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni, atakayekunywa humo basi si pamoja nami, hayuko na mimi, bimaana arudi zake, simtaki katika jeshi langu. Huu ni mtihani. Na yule asiyekunywa atakuwa pamoja na mimi, huyo ambaye atabakia afanye subra asinywe katika huo mtu atakuwa na mimi. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, illa atakayeteka kiasi ya kitanga cha mkono wake, kiasi cha mkono tu, anwe hivi tu kisha tulie ende zake. Mtu mzima bwana, Banu Israeli waambia msinwe maji hapa, twendeni. Na watu wana kiu kweli kweli, mtihani. Wansafiri wana kiu kweli kweli, waambia huko mbele kuna mtu atakayekunywa katika ule mtu si katika mimi, yule ambaye hatokunywa ni katika mimi. Ruhusa iko katika kitu kidogo tu, kiasi cha mkono wako hivi, uteke ile maji unwe uondoke, yani ugusishe gusishe tu ile koo yeye imegusa gusa ile maji. Kwa huu ni mtihani, hata yakhtabira ta'atuhum, ili waonjwe na kuangaliwa, je, waweza kumtii kiongozi wao. Fa idha ata'uhu huna yastati'una fil ma'raka, ikiwa watamtii hapa basi watamtii katika vita, wakimaasi hapa pia katika vita watamaasi. Kwa huyo hayuko katika njia yetu, asinifuate. Wa man lam yat'amu fa innahu minni, ambaye hataonja katika maji katika sikisha, akawaangalia kaonea huruma, kuna kiu sana, asema illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Haya, tumesema mara ya kwanza walipofaradhishiwa vita walikuwa wamebakia wachache, sio illa qalilan, sio? Walipochaguliwa Talut mfalme pia kapungua. Sasa mtihani wangapi huu? Watatu. Allah subhanahu wa ta'ala asema fasharibu minhu illa qalilan minhum, watu endelea kupungua. Sasa mimi nashindwa, watu wakisema sisi tuko wengi kila mahali, tuko wengi, tuko wengi wapi? Watu wapunguzwa, wale waongo waongo njiani fanya nini? Waondolewa mmoja mmoja tu, safari endelea, punguza huyo, hawa hawafai, hawa hawafai. Na kila mtihani ukija ndio wazidi kupunguzwa wale ambao hawafai. Kwa hiyo wakanywa katika ule, walipofika katika ule mto wakanywa, isipokuwa wachache tu miongoni mwao, wachache tu. Kwa wakawa wamefedi wengi wao katika nini? Katika ule mtihani. Kosa la ngapi hili? La tatu, la baadhi yao. Haya, punguza. Wa mwanzo wale walipungua, wa pili wakapungua, wa tatu wakapungua. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza ile sema falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu, alipovuka mtu yeye na wale walioamini pamoja na yeye, hao wachache sasa. Kwa hiyo wakavuka, ambao hawakunywa wale maji isipokuwa kiasi cha nini? Cha mkono tu. Walipofika kule wakaona jeshi la Jalut, Kiingereza huyo mta nini? Goliath. Hiyo mta hivyo. Haya, Jalut. Wale wachache walovuka wakasema nini? Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Bado tupunguzwa hapa. Kwa punguzo watu bado hapa. Alipovuka ule mto yeye pamoja na wale walioamini pamoja na yeye, walisema leo hatumwezi Jalut na majeshi yake, jeshi kubwa, na wao huku washapungua mara tatu, na hii sasa wapungua tena mara ngapi? mara ya nne pia wale ambao wasema hatuwezi barra nyinyi mwezi mtaleta nini nyinyi mtakimbia nyinyi pungua kuna ibra hapa ushindi hauji na chafu chafu hivi ni takataka kwa mtu asije kutuambia hapa jifanya na akili kubwa waislamu tuwe kitu kimoja hakuna cha ushia ukhurafi nini illa qalilan awa wachache ni khairi ambao watasimama katika msimamo kisawa sawa hawa watakuleta chafi hawa ndio watafanya jeshi lianguke hawa usione mambo yaenda tu hivi hivi si akili yao hii si timu ya mpira shekhi hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka usimame kisawa sawa uwe na zile asbab za nusra ya Allah ndio utaipata nusra kini kuwa na uchafu uchafu na madhambi ndani kuna watu wanaoabudu makaburi wengine watukana masahaba na kuwakufurisha wengine wafanya hivi wengine hawa hawafai kabisa kuwa hata kama waletaji maji kwa jeshi hata wakuteka maji pia hawafai kabisa hawa ndio watakaosababisha jeshi lishindwe hapo ama jitu wakifika kule mbele haa je ilani ndio mshakwenda nyinyi salamu alaykum hao mamalizo hasa ndio Sheikh al-Islam rahimahullah walivyokuwa enda katika kupigana na Tatar nafikiri wakawa wasema hivyo yastaghithuna bi Abi Umar kama wanavyomuita kaambia rudini mwenda kushindwa nyinyi rudini mwenda kushindwa wallahi mwenda kushindwa na wakashindwa kwa nini bwana kwa sema kuna washirikina baina yenu nani anamwambia mwenda kushinda kwa walipofundishwa tauhid kisawasawa na Sheikh al-Islam rahimahullah watu wakasimama kisawasawa twendeni akawa yu hapo wallahi leo tuenda kushinda mpaka kufikia kusema kwa thika na yaqini alikuwa nayo kuwa hili Allah ameliandika katika lawha al-mahfuz ndio pale makhurafa sema hayajui aliandikwa walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun maadamu jeshi limesimama katika njia ya Allah kisawasawa ahadi ya Allah shaitoa kuwa watashinda inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad watu wakasimama kisawasawa Allah atawapa ushindi jamaa wakasema hatuna uwezo sisi wa kusimama mbele ya Jalut jamani sehemu ya nne udhia juu ya udhia hawa ndio wale wabora basi waliopita stage ya nne ni stage 4 ndo wafeli kila wakipanda hivi ule mtihani ukija wafeli baadhi yao wafeli baadhi mpaka mwisho wamefeli pia hao wenda tu hapa ndio wakabakia wale wa kweli wachache wale watano sasa qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'a sabirin au wale wa mwisho kabisa wakasema wale wenye yaqini ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala makundi mangapi madogo yameshinda makundi makubwa kwa idhni ya Allah na Allah yu pamoja na wenye kusubiri katika Bukhari kharaja al-Imam al-Bukhari kuwa al-Bara ibn Azib asema kunna naqulu ma'ashira ashabi Rasulullah sallam inna adada ashabi Badrin hum adadu ashab Talut idadi ya wale waliopigana vita vya Badr ndio idadi ya wale waliokuwa chini ya nani Talut hesabu wangapi walikuwa 300 na ngapi na 13 ndio jeshi la Talut ile waliobakia katika Banu Israili wote walibakia watu 300 peke yake na 13 basi hili ndiyo jeshi ambalo lilipambana nani Jalut mpaka hapa tuko vizuri hii katika Bukhari yani idadi yao wale ni sawa sawa na masahaba katika vita vya Badr idadi ya masahaba katika vita vya Badr ndio idadi yao wale haya vita vianze sasa tutakuja kuvizungumza hapa inshallah, na wakati umesonga. Alhadith dhu shujun, zungumza sasa imefika dakika 40, nitasimama hapa. Tumefika uwanja wa vita, kam min fi'atin qalilatin, watu 313 wamesimama mbele ya jeshi kama wanavyosema haramram, jeshi kubwa. Upande wa pili yuko nani? Jalut. Huko yuko nani? Talut. Majina yanafanana, yashuka vizuri. Talut apambana nani? Jalut. Na hapa ndio tutamtaja nani? Daud alayhi salatu wasallam. Aingia vipi katika hiki kisa, mtaona namna anavyoingia Daud katika hiki kisa kirefu tulichokitaja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.